Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Dați-mi voie să încep citind împreună cu dumneavoastră din cartea lui Osea. Capitolul 2, versetele 19 mai departe. Te voi logodi cu mine pentru totdeauna. Te voi logodi cu mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate și îndurare. Te voi logodi cu mine prin credincioșie și vei cunoaște pe Domnul. În ziua aceea voi asculta, zice Domnul, voi asculta cerurile și ele vor asculta pământul. Pământul va asculta grâul, mustul și undelemnul și acestea vor asculta pe Israel. Îmi voi sădi pe Lo Ruhama în țară și voi da îndurare. Voi zice lui Lo Ami, tu ești poporul meu. Și el va răspunde, Dumnezeul meu. Am găsit aici descrierea legământului lui Dumnezeu dintre el și poporul său. Acum vă rog să-mi spuneți ce credeți dumneavoastră că e Biblia în contextul acesta. Dumnezeu spune, uite, planul meu este ca să mă logodesc cu poporul meu într-un legământ care să fie veșnic. Bun. Fă, Doamne, lucrul ăsta că e bine. Întrebare, dar Scriptura ce e? Vedeți pe undeva locul Scripturii în acest legământ? Am pus întrebarea, poate prea vagă. Aș vrea să deschideți cu mine și în Ieremia 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez toată bunătatea mea. Spuneți-mi, vă rog, ce e Scriptura? M-ați prins? Domnul vrea să logodească cu noi. Ce e Scriptura? Scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu. Declarația lui de iubire pentru mine și pentru tine. Declarația de iubire veșnică. Te iubesc cu o iubire veșnică pe care Dumnezeu are față de noi. Dacă mă întorc la Osea, la declarația pe care Dumnezeu o face, zice, uite, eu voi aduce înapoi pe cele ce nu mi erau credincioase și aici zice așa, voi zice acestor persoane care au intrat în legământ cu mine, dar care nu mi-au fost credincioase, voi zice, tu ești poporul meu. El va răspunde, Dumnezeul meu. Când am citit acest verset, mi-am adus aminte de Toma. Momentul în care Toma a hotărât sau a decis că nu mai poate să stea împreună cu cei 12. Și a plecat acasă. Și apoi momentul când nu mai poate sta acasă. Și pleacă de acasă și intră în camera de sus alături de ucenicii de ceilalți. Și îmi place gestul Domnului Iisus Hristos. Fantastic! A venit în seara aceea pentru cine? Pentru Toma. Și îi spune, vino încoace, Toma. Știu că te-ai chinuit mult de tot acasă. Ai avut probleme cu credința. Ai avut probleme cu mine. Vino încoace. Pune tu degetul aici în palmele mele și în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. M-am gândit mult la Toma, discutam și altădată, momentele lui de criză, de acasă, frământarea lui. Toma este un agnostic modern. Lui Toma îi place să pună la îndoială toate lucrurile. Îi place să le compare cu realitatea lui. Își declară îndoiala lui filozofică vis-a-vis de toate pretențiile lui Iisus Hristos. Aproape că îmbrățișează necredința saducheilor din vremea respectivă care nu credeau în înviere. Și le spune celorlalți, eu nu cred că Iisus Hristos a înviat. Nu cred. Și Mântuitorul vine special pentru Toma și spune, Toma, eu știu că tu nu crezi. Nu vrei să vin cu azi. Haide, uite, dacă tu crezi că dovezile astea materiale sunt mai puternice decât orice, vino și pune degetul în palmă, în coaps. Și mi-aduc aminte de momentul ăla frumos când Toma s-a prăbușit la picioarele lui Iisus Hristos și a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. El luase expresia lui de unde? De aici. Când Domnul spune, te voi logodi din nou cu mine. Și Toma în momentul acela, dincolo de necredința lui, simte că se logodește din nou cu Dumnezeu. În cadrul acestor evenimente, Scriptura are un loc extraordinar. Când am citit cuvântul ăla din Ieremia 31:3, te iubesc cu o iubire veșnică, vreau să vă întreb, pentru cine ai citit tu cuvintele alea? Cui erau scrise? Ieremia zice, Domnul mi se arată de departe. Cui erau scrise? Cui se arăta Domnul? Așa scrie lui Ieremia. Ieremia spune, Domnul mi se arată de departe și l-aud spunând, te iubesc cu o iubire veșnică. Dacă ar fi așa și dacă cuvintele astea i s-ar adresa doar lui Ieremia, vreau să vă spun că eu aș avea o problemă acum. O problemă mare, pentru că mi-ar lipsi cuvântul de dragoste pe care Dumnezeu ar trebui să mi-l spună mie. Pentru că eu am nevoie de cuvântul acesta de dragoste. Te iubesc pe tine cu o iubire veșnică. De aceea voi fi bun cu tine. Îți păstrez toată bunătatea mea. Scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu. Și acum, când dau paginile Scripturii, întorc secole multe, până ajung spre sfârșit. Apocalips 3. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot. Auziți, asupra acestei expresii aș vrea să rămân, dar contextul tot este așa. Iată ce zice cel ce este amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale. De unde se vede dacă un om e rece sau înclocot? Din faptele lui. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici înclocot. Măcar de-ai fi rece sau înclocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am probleme cu tine. Și acum, vreau să-mi traduceți dumneavoastră un lucru. Ce înseamnă să fii căldicel în relații de dragoste? Ce înseamnă să fii căldicel în relații de dragoste? Indiferență, da? Nu dăruiești tot. Cum e aia să fii indiferent? Nu prea vii la întâlniri. Nu te interesează ce? Dacă îi place sau dacă nu îi place, dacă e fericită persoana respectivă sau dacă nu e fericită, dacă e foame sau nu e foame, dacă are cu ce să se îmbrace sau nu are ce să se îmbrace. Nu, nici n-am băgat de asta o fi însemnând să fii căldicel. Cine sunt aici cărora Dumnezeu le spune, fiindcă ești căldicel, am să te vărs din gura mea? Cui? Spuneam de un lucru și anume, ceea ce l-a făcut pe Iosia să-și rupă hainele, a fost un lucru foarte simplu. I s-a citit cartea legii din Deuteronom 32 și a descoperit acolo niște lucruri care vorbeau clar despre el. Așa spuneam aseară. A descoperit acolo niște lucruri care vorbeau clar despre ceea ce făcuse Manase, bunicul său și cu tatăl său. Spunea acolo, m-ați supărat prin faptul că v-ați închinat la idoli, m-ați mâniat prin faptul că mi-ați stârnit gelozia, ați făcut tot felul de fapte și de realități urâte. Și într-adevăr, în timp ce citea cuvintele astea din cartea Deuteronomului, ceea ce era a doua lege, Iosia s-a uitat și a zis, dar lucrul ăsta s-a întâmplat exact cu bunicul meu și cu tatăl meu. Și în momentul acela, Iosia a simțit că acea carte pe care tocmai o găsiseră sub praful și sub lăzile templului abandonat, acea carte vorbea cui? Îi vorbea lui despre cine? Despre tată și despre bunicul lui. Și în momentul în care el realizează că aceasta era o profeție în legătură cu vremea lui și poate în legătură și cu vremurile care vor urma, în momentul acela Iosia simte că acest cuvânt este cum? Nu numai adevărat, dar mai mult decât adevărat. Este viu. Simte că îi vorbește lui. Adică, fraților, știți ce ar însemna în momentul ăsta ca chiar să simți că Dumnezeu îți spune te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea? Știi ce ar însemna asta? Adică chiar să crezi. A, să nu zici, a, scrie în Scriptură, i-a zis lui Ieremia, asta a fost de mult în Vechiul Testament, în Antichitate, cine știe cum se mai poartă Dumnezeu cu noi astăzi. Să auzi pe Dumnezeu că-ți spune, te iubesc cu o iubire veșnică. Asta înseamnă cuvântul viu. Dar dacă auzi, fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot. Dacă auzi așa și dacă cuvântul e viu, vreau să te întreb, cum e? Și îmi spune mie, Valentine, ești căldicel. Vreau să vă întreb, ar fi vreunul dintre noi să-și rupă hainele? Ar fi vreunul dintre noi să zică, Doamne, dar cum e posibil? Ca în relația asta de dragoste, care înseamnă legământul cu Dumnezeu, față de cuvântul ăsta care este cuvântul de dragoste și de legământ al lui Dumnezeu cu noi, față de toate lucrurile astea, dacă eu sunt căldicel, nu se mai poate. Și îmi rup hainele cum și le-a rupt Osea în Vechiul Testament și spun, Doamne, e gata. De ce nu ne rupem noi hainele? Știți, mă întorc din nou la ceea ce se întâmplă cu regele Iosia și cu marea lui reformă. El nu auzise cuvântul lui Dumnezeu de la tatăl său, corect? Amon fusese tatăl său, rege păgân. Nu auzise cuvântul lui Dumnezeu de la tatăl său, Amon. Nu auzise cuvântul lui Dumnezeu de la unicul său, Manase, corect? Nu auzise. Și pentru că nu auzise, acum când se citește pentru prima dată cartea asta, se face lumină în mintea lui, este ca o explozie, pur și simplu, și zice, este chiar așa? Chiar așa Dumnezeu poate vorbi pentru mine și pentru tine? Și momentul acela este un moment al trezirii, al credinței, al lucrului serios. Și atunci el se oprește și își rupe hainele. Zice, nu se mai poate. Dar dacă Iosia ar fi auzit tot timpul cuvântul lui Dumnezeu, și l-ar fi auzit și azi și mâine și poi mâine și răspoi mâine, și l-ar fi auzit de când era mic. Și acum, la vârsta lui de, eu știu, de 20, de 25 de ani, mai vine cineva și citește cuvântul. Spuneți-mi ce efect ar fi avut. Un singur lucru. Ne-am obișnuit. Cuvântul spune, fiindcă ești căldicel. Și? Păi ne-am obișnuit. Faptele Apostolilor, capitolul 2. Și aș vrea să mă opresc cu această meditație de început. Petru se ridică, este ziua cincizecimii, coborârea Duhului Sfânt. Petru se ridică și spune, bărbați israeliți, versetul 22, pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunele, semnele, lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta, dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-l de legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Versetul 36. Se știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Istoria este repetată în câteva cuvinte și istoria aduce proba că cuvântul lui Dumnezeu nu este mort, este viu. Când li se spune pe Iisus Hristos pe care l-ați răstignit voi, așa cum nouă ni se spune astăzi, căci sunteți căldicei, nici rece, nici în clocot, spuneți-mi, vă rog, care a fost reflexul acestor oameni care ascultau cuvintele alea. Auziți, versetul 37, după ce au auzit ei aceste cuvinte, au rămas străpunși în inimă, pe ei a străpuns în inimă, pe noi ne străpunge, zice, voi sunteți căldicei, ne străpunge. Au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru, fraților, ce să facem? După ce auzi aceste cuvinte, dacă chiar crezi că cuvântul e viu și îți vorbește, care e reacția normală? Ce spui? Ce să fac? Spune-mi ce să fac! Când biserica se va ridica să spună ce să fac? Când eu mă voi ridica să spun, Doamne, și ce să fac? Și Petru le spune mai departe, pocăiți-vă. Deci, fraților, interesant, când întreb ce să fac, încă nu ești pocăit. Când nu știi ce să faci, încă nu ești pocăit. Când te pocăiești, când îți pare rău, că ești căldicel, când vrei să o iei de la capăt. Deci, când te pocăiești, după aceea te va învăța Dumnezeu exact cum să mergi. Biblia este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu pentru noi. Reci, am uitat să o citim. Reci, nu-i mai dăm importanță. Reci, nu-i dăm autoritate. Reci nu mai cunoaștem. Reci nu mai știm dacă suntem iubiți de Dumnezeu. Reci nu mai știm dacă suntem în legământ cu Dumnezeu. Reci.
Prelegerea pe care o avem ne aduce în prima atenție pe Wycliffe, marele reformator al secolului XIV. Wycliffe. Auziți?
Wycliffe a fost unul dintre cei mai mari reformatori. În orizontul minții sale, în claritatea cugetării, în hotărârea de a păstra adevărul și în îndrăzneala de a-l apăra, a fost egalat de puțin dintre aceia care au venit după el. Curăția vieții, stăruința neobosită în studiu și muncă, integritatea incoruptibilă, iubirea și credincioșia creștină în lucrarea lui, toate acestea l-au caracterizat în mod special și aceasta în ciuda întunericului intelectual și a stricăciunii morale a veacului în care s-a ridicat. Caracterul lui Wycliffe este o mărturie a puterii transformatoare și educative a Sfintelor Scripturi. Îmi place mult. Am citit din Cartea Tragedia Veacurilor, pagina 80-81, ediția română. Deci, caracterul este o mărturie a puterii transformatoare și educative a Sfintelor Scripturi. Fraților, ce să facem? Momentul respectiv înseamnă transformare și înseamnă educație. Nu citiți Sfânta Scriptură ca pe liturghie. Nu o cântați să fie cântată. Nu o citiți ca să iasă la număr. Este cuvântul lui Dumnezeu de dragoste, dar nu doar declarații de dragoste, ci o dragoste care se așează la nivelul faptelor fiecărei zile. Dumnezeu ne învață cum să-L iubim în fiecare zi. Dumnezeu ne învață cum ne iubește în fiecare zi. Dumnezeu ne învață ce este dragostea pentru fiecare zi. Cum am putea să fim indiferenți sau căldicei? Mărturia istorică spune că e greu să-ți formezi un caracter în zilele întunericului intelectual și a stricăciunii morale. E ceea ce se întâmplă azi în jur. În jurul meu este multă stricare morală. Cu alte cuvinte, moralitatea se strică. Dacă nu se strică, se demontează. Astăzi demontăm moralitatea. Suntem în cadrul deconstructivismului modern, în care nimeni și nimic nu mai este cum a fost înainte. Dacă ceva, dacă cuvântul lui Dumnezeu spune nu, toată societatea îți spune, da, ia încearcă să vezi da cum e. Dacă cuvântul lui Dumnezeu spune da, toată societatea spune, da, ia vezi dacă nu faci ce a zis Dumnezeu cum e. Moralitatea este capacitatea cuiva de a urmări un nivel etic sau de comportament foarte înalt. Iar dacă avem de-a face cu nivelul de comportament sau nivelul de etic al lui Dumnezeu, este cel mai înalt. Adică a fi creștin înseamnă să ai de-a face cu cele mai înalte standarde pe care omul le-a întâlnit vreodată, și anume standardele lui Dumnezeu, nu standardele omului. Uneori nu ne place, uneori ne ia groază, uneori spunem, e prea înalt, nu se poate să cobori mai jos? Vreau să vă întreb, de ce a pus Dumnezeu omului standarde așa înalte? De ce? Că cu cât sunt mai înalte, cu atâta zicem nu putem. Cu cât sunt mai înalte, cu atât spunem ne doare. De ce le-a pus așa înalte? Ca după ce vrem să ajungem acolo o dată și nu putem, a doua oară și nu putem, a treia oară și nu putem, a patra oară și e greu, după ce a cincea oară să se întâmple ceva în viața mea. Ce anume? Ce anume ar trebui să se întâmple în viața mea? Să mă duc la el și să-l întreb, Doamne, ce să fac? Că nu pot. Și el să zică, cu mine poți. Hai împreună. Și asta e cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu, mai mult decât o declarație de dragoste, cuvântul lui Dumnezeu îmi spune că Dumnezeu mă va lua de mână și mă va ridica la un nivel pe care singur nu-l voi putea atinge niciodată. Ăsta e legământul pe care îl face Dumnezeu cu mine. Aceasta este pledoaria Vechiului și a Noului Testament. Momentul în care Dumnezeu spune, Ieremia, mă întorc acolo, iată legământul, versetul 32, care îl voi face cu casa lui Israel după acele zile, zice Domnul. Voi pune legea mea în lăuntrul lor. Vedeți, în Faptele Apostolilor se spune, pocăiți-vă voi. Și eu zic, Doamne, nu pot. Și apoi Dumnezeu promite, voi pune eu legea mea în tine și legea mea nu va fi ceva din afară, ci în felul acesta legea mea va fi a cui din momentul ăsta? A cui va fi legea? Va fi legea ta. O voi lua de la mine și o voi pune la tine și din momentul ăsta va fi legea ta. Legea ta de existență, legea ta de iubire, legea faptelor tale. O voi pune în lăuntrul tău, o voi scrie în inima lor. Ce înseamnă să o scrie în inimă? Înseamnă că până acum nu ți-a plăcut, dar acum îți place că e scrisă în emoțiile, în sentimentele tale, în ceea ce simți, e scrisă acolo legea lui Dumnezeu și strigi și tu împreună cu psalmistul în psalmul 119, iubesc din inimă legea ta. Cum? Păi a scris-o Dumnezeu, unde a scris-o? Dar e posibil? Zice el, ce-o voi scrie eu și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu și din nou poporul acesta va striga Domnul meu și Dumnezeul meu. De ce nu ne place Scriptura? De ce o evităm? De ce nu o studiem? De ce? Pentru că e cuvântul lui Dumnezeu și cât iubim Scriptura, atât îl iubim pe El. Și dacă e o scrisoare de dragoste, cât iubesc scrisoarea de dragoste, atât voi iubi pe cel care îmi scrie de dragoste. Și dacă nu înțeleg cuvântul lui Dumnezeu, nu voi înțelege nici pe cel care îmi scrie. Dacă nu înțeleg scrisoarea de dragoste, să nu-mi imaginez vreodată că voi înțelege pe cel care mi-a scris scrisoarea. Există posibilitatea să zic că o parte din Scriptură este adevărată, cealaltă parte nu este adevărată. Dar vreau să vă întreb, câți autori are scrisoarea? Dacă are mai mulți autori, atunci probabil că vei putea să zici, de la ăla primesc, de la celălalt nu primesc. Pe unul iubesc, pe celălalt nu iubesc. Vei putea spune treaba asta. Va trebui să-ți dai răspuns în primul rând la această întrebare. A scris scrisoarea asta un singur Duh? Un singur Spirit? Un singur Dumnezeu? Căci toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Ce înseamnă insuflată de Dumnezeu? Imaginea este luată din momentul creațiunii. La creațiune, Dumnezeu s-a plecat asupra lui Adam și i-a suflat în nări suflare de viață. Același lucru Dumnezeu făcut cu Scriptura. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Ca să învețe, să mustre, să dea înțelepciune în neprihănire. Pentru ca omului Dumnezeu să fie destoinic și cu totul înțelept sau priceput pentru orice lucrare bună, pentru orice. Și l-a făcut pantofii, și l-a zidit, și l-a spălat vasele, și la computer, și în câmpul medical. Omului Dumnezeu este cu totul destoinic pentru orice lucrare. De ce? Că l-a învățat Scriptura. Vă aduceți aminte de cuvântul Scripturii care spune, ai grijă să nu fii delăsător. Vă aduceți aminte? Este alt cuvânt acolo, dar în mod special l-am schimbat. Să nu fii zăbavnic. Omul lui Dumnezeu nu este zăbavnic. Întotdeauna sare, este gata să... Observați lucrurile foarte mici. V-am dat doar un exemplu. Nu fii zăbavnic, nu fii lasă-mă să te las. Sari dacă iubești, dacă nu. Pagina 91 în aceeași carte vorbește despre testamentul lui Hus, Ioan Hus, ars pe rug, în 1415, înainte să fie pus pe rug, scrie unui prieten al lui, îi scrie următoarele. Slava lui Dumnezeu și mântuirea sufletelor să ocupe mintea ta, nu posedarea de bunuri și de averi. Ferește-te să-ți împodobești casa mai mult decât sufletul. Îmi place foarte mult ce minte o-mi fi având când le încurcăm. Mai presus de toate, acordă toată atenția clădirii spirituale. Fie vlavios, smerit cu cei săraci. Nu-ți folosi averea în petreceri. Dacă nu ai să-ți îmbunătățești viața și să te înfrânezi de la exagerări, mă tem că vei fi aspru pedepsit așa cum sunt și eu. În momentul ăsta Hus era în închisoare și el spune, eu sunt pedepsit datorită exagerărilor vieții mele. Hus a fost călugăr. Eu nu știu ce exagerări poate să facă un călugăr, dar mă rog, poate că ar trebui puțin să ne comparăm aici. Tu cunoști învățătura mea, căci ai primit îndemnurile mele din copilăria ta, de aceea nu este de folos să scriu mai mult, dar te conjur, prin mila Domnului nostru, să nu mă imiți în nici una din deșertăciunile în care m-ai văzut căzând.
este un anumit caracter pe care îl formează Scriptura. Unic. Despre asta e vorba aici. Un om gata să moară în închisoare îi scrie prietenului său: te rog frumos, îngrijește-te de clădirea spirituală. Te rog frumos pentru asta. Nu te îngriji de altceva. Vreau să vă întreb, cum te poți îngriji de clădirea spirituală? Ce știi, ce cunoști că ai putea să faci? Că de acolo vine. Fraților, ce să faci? Cum te poți îngriji de clădirea spirituală? Lăsați cuvântul să vă vorbească. Este o forță în această lume extraordinară. Dincolo de orice manual academic, dincolo de orice carte de știință, există această știință a caracterului prin care Dumnezeu ne convinge că noi trebuie să ne schimbăm viața. Repet, Scriptura nu face altceva decât vorbește despre știința caracterului, despre știința de a deveni cu adevărat oameni buni, datorită faptului că Biblia îl descoperă pe Dumnezeu, în primul rând. Vă aduceți aminte de textul care spune: fiți sfinți căci eu sunt sfânt, spune Dumnezeu. Îl descoperă pe Dumnezeu. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Cine? Cuvântul. Spuneți-mi, vă rog, cuvântul acesta, ce legătură are cu viața noastră? Anul trecut eram cu tinerii la una dintre lecțiile școlii de sabat și vorbeam despre acest cuvânt și i-am rugat ca atunci când pleacă de la lecțiune să spună așa: I am the word. Adică eu sunt cuvântul. Ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos. Nu știu dacă îi mai țin minte. Și au ieșit de acolo spunând: I am the word. E greșit? Iisus Hristos a spus: eu sunt cuvântul. Dar pe măsura în care Domnul Iisus Hristos este în viața noastră, idealul este și eu să devin cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui să fie atât de mult în viața mea încât eu să vorbesc cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești. Mintea mea spune cuvântul că ar trebui să aibă gândul lui Hristos. Atmosfera în care să trăiesc eu ar trebui să fie, așa cum zice Apocalipsul 1:10, în ziua Domnului eram în Duhul. Pot să spun, eu sunt cuvântul. Niciun cuvânt stricat să nu vă iese din gură, ci unul bun pentru zidire, ca să dea har celor ce îl aud. Se poate întâmpla ca noi să mințim cuvântul? Poate că ar merita să vă rog și pe dumneavoastră ca în final să vă gândiți dacă puteți să spuneți la plecare: I am the word. Eu sunt cuvântul. Cuvântul citit, cuvântul studiat, dar mai ales cuvântul viu. Cuvântul viu. Trăit. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Știți că de la o vreme nu mai știm ce e adevărul? Apropo, ce e adevărul? O afirmație care nu se contrazice pe sine însăși sau care nu contrazice realitatea. O afirmație în care nu există contradicții. De niciun fel. Vreau să vă întreb, suntem adevărul? Vreau să vă întreb, sunt contradicții în noi înșine? Când? Când vom reuși ca, stând în lumina cuvântului lui Dumnezeu, noi să acceptăm să fim adevărul? Adică să nu există nicio contradicție. Azi într-un fel, mâine în alt fel, ceea ce spun astăzi contrazice ceea ce a zis ieri și așa mai departe. Ce creștinism e ăsta? Cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să nu fim astfel de oameni ai gândirii ciudate. Scriptura este apărarea noastră. Va veni vremea, dacă nu cumva a și venit, când, întrebați fiind de ce trăim într-un fel sau altul, va trebui să spunem: stă scris. Luther așa a spus: dacă nu reușiți să-mi demonstrați pe baza cuvântului lui Dumnezeu că am greșit, atunci eu aici stau, nu pot altfel, așa să-mi ajute Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune: voi trimite foamete în țară, foamete după cuvântul lui Dumnezeu. Vor pribegi de la o margine a pământului până la cealaltă și nu-l vor mai găsi. Vor flămânzi și vor muri de sete fetele frumoase și flăcăii, adică cei mai puternici. Acum e abundență de cuvânt. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne întoarcem la cuvântul Lui, la scrisoarea de dragoste pe care ne-a dat-o, ca adevăr și ca binecuvântare.